sunny side of Torn.
Ni saa nane mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Nduimana. Maelfu ya watu wamekusanyika leo kwenye uwanja mkuu wa mji mkuu wa Chad, N'Djamena, kutoa heshima zao kwa hayati Rais Idris Deby, aliyeuawa akiongoza wanajeshi wake dhidi ya shambulizi la waasi Jumatatu. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, maraisi na mawaziri wakuu wa Afrika wameshiriki maziko ya Deby. Kabla ya sherehe za kuaga mwili wa Rais Deby, Macron na viongozi wengine wa kikanda walikutana mtoto wa Deby, Mahamat Idris Deby, pamoja na wanamemba wa baraza la kijeshi la uongozi wa mpito. Wameelezea kuunga mkono utawala wa mpito unaoshirikisha wanajeshi na raia kwa faida ya uthabiti wa usalama katika kanda ya Sahel. Deby aliongoza Chad kwa zaidi ya miaka 30, licha ya kukosolewa na makundi ya haki za binadamu kwa utawala wake wa kiimla. Deby alijiimarisha kama mshirika muhimu wa kijeshi wa madola ya magharibi katika vita vya kimataifa dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu. Kifo chake kilitangazwa na jeshi Jumanne, siku moja baada ya maafisa wa uchaguzi kusema kwamba alishinda muhula wa sita madarakani. Mpatanishi mkuu wa serikali ya Ethiopia Endale Haile ameviambia vyombo vya habari hii leo kwamba mapigano mapya ya kikabila katika jimbo la Ethiopia la Amhara yamesababisha vifo vya watu kadhaa na kuwalazimisha maelfu ya wakazi wengine kukimbia kutoka kwenye makazi yao. Jimbo la Amhara linakaliwa na watu wa kabila la Amhara, ambalo ni kabila la pili kwa ukubwa nchini Ethiopia. Ghasia zilizotokea wiki iliyopita ziliikumba wilaya ya Showa kaskazini na maeneo maalumu ya Oromo, ambayo inakaliwa zaidi na Waoromo, kabila kuu la Ethiopia. Endale Haile alizungumza na shirika la habari la AFP baada ya kutembelea maeneo hayo ambako karibu watu 200 waliuawa. Endale amesema ni salama kusema kwamba zaidi ya watu 100 waliuawa. Makadirio ni hadi watu 200 kulingana na watu waliokimbia kutoka makazi yao. Idadi hiyo haikuweza kuthibitishwa na vyanzo huru. Zaidi ya watu 200,000 wamekimbia kutoka makazi yao katika wilaya ya Showa kaskazini, na zaidi ya wengine 75,000 walihamishwa kwenye makazi yao katika eneo maalumu la Oromo, Endale amesema. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imesema leo kimbunga Jobo kitapiga mkoani Dar es Salaam kikiambatana na upepo mkubwa wa kilomita 60 kwa saa na kuleta madhara. Mbali na Dar es Salaam, mikoa mingine itakayoathiriwa na kimbunga hicho ni Mtwara, Lindi, Pwani, Unguja, Zanzibar, eneo la Ziwa Victoria ambalo halitakuwa na athari ya moja kwa moja. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka hiyo Agnes Kijazi amesema hayo leo akibaini kuwa kwa sasa kimbunga hicho kipo kilomita 236 kutoka kisiwa cha Mafia kilichopo mkoani Pwani. Amesema hadi Aprili 24 kimbunga hicho kitakuwa kilomita 126 kutoka kisiwa cha Mafia, na Aprili 25 kitafika Dar es Salaam kadri mwelekeo unavyoonyesha. Kulingana na ukubwa wa hiki kimbunga cha Jobo, kina nguvu. Kadri kinavyosogea, nguvu yake inapungua, lakini bado nguvu hiyo ni kubwa, inaweza kuleta athari kwa sababu sasa hivi nguvu yake ni kilomita 90 kwa saa, amesema Kijazi. Chanjo mpya ya malaria iliyofanyiwa majaribio kwa watoto wa Kiafrika imeonekana kuwa na ufanisi mkubwa, ikiashiria kuwa kuna uwezekano siku moja isaidie kupunguza idadi ya vifo kutokana na ugonjwa huo unaosababishwa na mbu ambao unaua watoto 500,000 kwa mwaka. Watafiti wanaoongoza jaribio hilo wamesema katika taarifa hii leo kwamba chanjo hiyo ambayo ilitengenezwa na wanasayansi wa chuo kikuu cha Uingereza cha Oxford na ambayo inaitwa R21 Matrix M ilionyesha kuwa na ufanisi wa hadi 77% katika jaribio la mwaka mzima lilofanywa kwa watoto 450 wa Burkina Faso. Wanasayansi hao wanaongozwa na Adrian Hill, mkurugenzi wa taasisi ya Oxford, amesema kwa sasa wanapanga kuendesha majaribio ya mwisho kwa watoto 4,800 wenye umri ulio kati ya miezi 5 na miaka 3 katika nchi 4 za Afrika. Mwisho wa habari za dunia. Lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Muridi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Leo ikiwa Ijumaa, ni kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, ambapo tunapekua pekua, tunachimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika kipindi hiki hivi leo tutaangalia kwa undani zaidi kauli ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kwamba atakutana na viongozi wa kisiasa, wengi wakiliona hili kama linamaanisha viongozi wa upinzani. Kwenye sehemu ya pili tutaangalia maana ya hatua ya serikali ya Marekani kuwawekea vikwazo baadhi ya viongozi wa ngazi za juu nchini Uganda. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Mridhi. Kama ujuavyo msikilizaji, tangu jana tumekuwa tukiripoti kuhusu hotuba iliyotolewa na Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania katika bunge mjini Dodoma, ambapo kupitia bunge hilo hotuba hiyo ilikusudiwa kuwa ya wananchi wote wa Tanzania popote walipo. Jana tuliangalia mengi ambayo aliyazungumza, na leo nataka tukalie kwenye kauli yake moja kuhusu kukutana na wanasiasa.
Na kusudia kukutana na viongozi wa vyama vya siasa Tanzania ili kwa pamoja tuweke mwelekeo wa kuendesha shughuli za kisiasa zenye tija na maslahi kwa nchi yetu.
Ni hotuba ambayo imepokelewa kwa hisia mseto, baadhi ya wanasiasa wa upinzani wakiikaribisha, na wengine kwenye mitandao ya kijamii ambayo nimeona yale maudhui ya maelezo waliyoyatoa, wengine wakisema kwamba yeye anaondoka kwenye reli iliyokuwa ya rais mtangulizi wake hayati John Pombe Magufuli aliyeaga dunia mwezi uliopita. Katika kipindi hiki tunaangalia umuhimu wa kauli hiyo au jinsi ambavyo inakosolewa, na ni nini hatma au mustakabali wa siasa za Tanzania sasa, wakati ambapo Rais Samia Suluhu Hassan anaondoka kwenye mkondo ambao ulikuwa umeanzishwa ama alikuwa anafuata rais aliyemtangulia John Magufuli. Tunawatafuta viongozi wa upinzani Zitto Kabwe, Freeman Mbowe, John Mnyika na vile vile John Mrema, lakini kufikia sasa hatujafanikiwa. Lakini kabla ya hapo, tunaungana sasa na mchambuzi wa masuala ya siasa za Tanzania, Sam Ruhuza, yuko kule Kigoma. Sam Ruhuza, kuhusu suala hilo ambalo nimelizungumzia hapo kwamba Rais Samia Suluhu Hassan sasa yuasema yuko tayari kukutana na viongozi hao na kuwaleta pamoja katika azima yake ya kujenga Tanzania ya pamoja, yani kuleta umoja wa kitaifa. Kwanza tusikie kauli yake alafu nikuulize swali.
Ni waombe wa Tanzania tujidhatiti kufanya shughuli zetu tukizingatia masharti ya sheria za nchi. Hapa vile vile katika kulinda uhuru wa kidemokrasia, na kusudia kukutana na viongozi wa vyama vya siasa Tanzania ili kwa pamoja tuweke mwelekeo wa kuendesha shughuli za kisiasa zenye tija na maslahi kwa nchi.
Naam, unamsikia hapo, na hii labda tuseme itakuwa ni mara ya kwanza tangu aanze kutoa hotuba hizi, tangu achukue usukani kutoka kwa mtangulizi wake hayati Rais John Pombe Magufuli, ambapo tunasikia anazungumzia mambo ya wanasiasa moja kwa moja, na hapa tunaangalia kama wanasiasa wa upinzani. Nini ambacho umekielewa na kauli yake hiyo?
Asante sana. Cha kwanza, nampongeza kwa hatua hiyo, sababu mtangulizi wake amekaa zaidi ya miaka mitano na hakuwahi kukutana na viongozi wa vyama vya upinzani, kwa sababu inawezekana alikuwa hataki kukutana nao, na zaidi alipata shutuma nyingi sana kutoka kwa viongozi wa vyama vya upinzani kutokana na aina yake ya uongozi aliyokuwa anaufanya katika utawala wake. Mathalan, vyama vya upinzani hapa tukizungumza ni zaidi ni vyama vya upinzani, na vyama vya upinzani vilizuiwa baada ya kuingia madarakani 2015 alizuia vyama vya upinzani kufanya kazi za siasa. Zuia kufanya kazi za siasa maana yake sio kuviambia kwamba sasa vitoke, hapana, vilikuwepo, lakini alisema kwamba kazi za kufanya za siasa za kwa mfano maandamano pale panapotokea kero, hapana. Alisema mikutano ya hadhara isifanyike tena. Alizungumza kwamba viongozi ambao ni vyama vyao, viongozi wa vyama vyao hivi, wasiweze kufanya mikutano katika jimbo ambalo wao hawana mbunge. Kwanza alizuia kabisa, kwa baada ya mwaka mmoja akatoa ruhusa ya kwamba viongozi wa vyama vya upinzani wafanye mikutano kwenye majimbo yao. Kwa mfano kama jimbo A kuna chama fulani, basi vyama vingine vyote viruhusiwe kufanya kazi kwenye jimbo hilo. Kwa kama wewe ni mbunge, basi fanya kazi ya ubunge, fanya mikutano yako ya ubunge katika eneo lako tu, usifanye sehemu nyingine. Sasa hiyo ilizuia sana, kwa sababu unakuta labda kwa mfano mwenyekiti wa Chadema alikuwa ni mbunge wa Hai, na japokuwa ni mwenyekiti wa taifa hakuruhusiwa kufanya mikutano nje ya jimbo lake la Hai. Au mwenyekiti wa NCCR Mageuzi Mbatia, yeye ni mbunge wa Vunjo, hakuruhusiwa kufanya mikutano yake nje ya jimbo la Vunjo. Zito Kabwe Kigoma mjini,
sawa kabisa, nakuelewa unavyosema Sam Ruhuza. Bila shaka yote yako documented, mengi ambayo Rais Magufuli alifanya. Lakini sasa kusonga mbele, tunajua kwamba kuna wanasiasa wengine ambao hata wameshatoroka hapo nchini, kina God Bless Lema, kina Tundu Lissu na wengineo. Sasa mkono huu ambao ameunyoosha Rais Samia Suluhu Hassan, unafikiria utapokelewaje na wanasiasa hawa wa upinzani?
Ndio maana nilikuwa nasema kwamba kwa hali hiyo ni kama amewatoa jela, kwamba sasa niko tayari kuongea na nyinyi. Maana yake ni kwamba zile kero ambazo walikuwa nazo, japokuwa bado zuio halijaondolewa, maana yake hata hivi karibuni tumeona yeye ameshaingia madarakani, lakini kuna vyama vimetaka kufanya kazi za siasa za mikutano ya hadhara, bado polisi wamewazuia kufanya mikutano yao na barua zipo. Sasa kwa kitendo cha yeye kukutana nao, hatujui atakutana nao lini, kwa sababu hajasema lini atakutana nao, lakini kwa kitendo tu kusema kwamba nitakutana na vyama vya upinzani, maana yake ni kwamba ametoa fursa ya kuongea nao. Sasa hawa watakapokwenda, tategemea sasa kwamba wana kero zao nyingi, kwa sababu tumeshamsikia mwenyekiti wa NCCR Mageuzi Mbatia, tumeshamsikia mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe, tumemsikia Zitto Kabwe wakiomba maridhiano, wakiomba kuwe na mazungumzo ya umoja wa kitaifa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba anaporuhusu kwamba sasa ninataka kuongea na nyinyi, maana yake ni kwamba ameshasikia kero zao, anaenda kuzibeba na wale wataenda kumweleza. Na mfano katiba mpya, wataenda kuongea naye kuhusu tume ya uchaguzi, tume huru, lakini tume sio huru. Wataenda kuongea masuala ya tume huru ya uchaguzi, wataenda kuzungumza masuala ya kidemokrasia hapa nchini na uendeshaji wa vyama vya siasa na uhuru wa watu kuongea, ikiwemo pia vyombo vya habari kuweza kuwa huru katika kuripoti, kwa sababu sasa hivi unakuta mpinzani akizungumza au mtu yoyote mchambuzi akizungumza kitu ambacho kinahusu serikali, basi ile redio haitoi, ile redio ina mute, inazima ile eneo. Kwa hiyo wananchi wanatakiwa kupata maelezo ya upande mmoja, lakini sio za pande zote. Kwa kitendo cha Mama Samia ambaye ni rais wa nchi ya Tanzania kuzungumza kwamba atakutana na hawa viongozi, inatoa nafasi sasa ya viongozi hawa kwenda kupeleka zile kero na wananchi, na itakuwa jambo jema sana. Kwa mimi nampongeza kwa hilo, ila asichelewe kufanya hivyo.
Naam, sawa sawa kabisa. Na ni kama tunaweza kusema ni kama ukurasa mpya huu ambapo ni tofauti kabisa, yeah, kama ulivyosema na mtangulizi wake. Labda hapa kabla hatujamaliza, nilikuwa nitaka kukuuliza sasa, kwa sababu kuna watu ambao walikuwa ni mashabiki sugu wa Rais Magufuli na yote ambayo aliyasema, kama wakati huo aliposema akuonyesha nia kukutana na wapinzani wake, kuna wale walimshangilia sana, wale ambao wako sasa ndani ya serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Unadhani kwamba watakuwa na ushawishi wowote labda kuwa kizingiti kwa hatua ambazo Rais Samia Suluhu Hassan angependa kuzichukua katika kuwaleta pamoja kwa karibu?
Wale binadamu wametofautiana sana. Kuna binadamu hawana haibu na hao ni wengi sana. Kwa unakuta wale walioshangilia kauli ya kwamba hawa wasifanye mikutano, ndio hao hao jana wamepiga makofi kwamba mama afanye mikutano na hawa wapinzani. Yaani unashinda, yaani ni wale watu ambao wanashindwa kuishi maisha ya kujitegemea fikra zao zaidi ya kuishi maisha ya kutegemea fadhila.
Inakuwa ni kama unafiki wa namna fulani
kuliko unafiki, yani naweza nikazungumza kwa sababu hiyo nimepitiliza. Unaambiwa leo hivi wanashangilia, kesho hivi wanashangilia. Kwa hiyo sasa ni maki siku hiyo alipozungumza kwamba hawa wasifanye mikutano, wasifanye nini, walishangilia sana, wakasema ndio huu sio muda wa kampeni, bla bla bla. Sasa leo nasikia siku wamekuwa wakiendelea hivyo hivyo. Sasa leo mama anazungumza, anasema hey, mama mtu mwema sana, mama anajali wananchi, mama anajali viongozi wa vyama, mama anajali demokrasia, huyu mama ni mzuri sana katika masuala hayo. Sasa sina kuelewa sasa wewe unasimama wapi? Yaani wanashindwa kuishi kwa sababu wakati walikuwa kisifia na kiongozi wa nchi amezungumza, anaona huyo ni kisifia ndio anayenitaka, anayenipenda. Kwa hiyo walikuwa wanapata marupurupu kutokana na hilo. Sasa wamemwona mama naye yuko tofauti kidogo labda katika fikra zake, kwa sababu niwe mkweli katika hili kwamba mama anapiga ngoma za mtangulizi wake hayati Magufuli, anazipiga ngoma zake vizuri sana, ila anacheza mziki wa haki.
Bila shaka, naam.
Labda kama utakuwa umeelewa vizuri,
ndio
anacheza mziki tofauti na ngoma anazozipiga. Kwa hakika anazungumza kwamba mimi niko naye, vitu vyote tumezifanya naye, na mimi nitaendeleza alichokiacha na nini na nini, lakini akija kwenye utekelezaji,
ndio
anafanya tofauti na mtangulizi wake, anafanya mambo ambayo ni ya haki zaidi, mambo ambayo yanajali binadamu.
Naam. Na kwa maana hiyo ndio sababu sasa basi itabidi wafuate mkondo wake, kwa sababu yeye sasa ndiye kiongozi wa nchi. Yale anayosema ndio atafanyika kwa sasa, si kweli?
Tunategemea itakuwa hivyo, na tunategemea labda hata badilika, maanake unajua uongozi nao inategemea na mtu mwenyewe alivyo. Anaweza kazungumza hiki, lakini baadaye na yeye anaangalia kama
bila
watu wangu ambao niko nao wananiunga mkono kwa hili. Hata wasipomuunga mkono kwa hilo inakuwa ni tatizo kwake. Lakini kwa sisi kwa Tanzania, kulingana na katiba yetu ilivyo, inampa mamlaka makubwa sana rais. Kwa hiyo unaweza wakuta hao hao ambao walikuwa wanakubali yale ya mtangulizi wake, ndio hao hao wataenda kukubali anayoyafanya rais wa sasa hivi, ili nao angalau wapate kidogo nafasi hapo.
Mwisho kabisa, na labda kueleza wasikilizaji kwamba tulikuwa tukiwatafuta hawa viongozi wa ngazi za juu katika vyama hivyo vya upinzani, hatujafanikiwa. Tumekuwa tukimtafuta Freeman Mbowe, Zito Kabwe, kina John Mnyika, kina John Mrema, wote hatujafanikiwa. Tunaendelea kuwatafuta kwa njia ya simu. Naam.
Yes,
naam. Naona muda umetupa kisogo, Sam Ruhuza, na yale nimesoma pia kwenye mitandao na magazeti ni kwamba baadhi ya watu wana matumaini kwamba wale walio nje wataruhusiwa au mazingira yatawawezesha kurejea hapo nchini ili wafanye kazi kwa pamoja na Rais Samia Suluhu Hassan. Yeah. Shukrani sana Sam Ruhuza. Yeah. Ukiwa hapo Kigoma.
Nakushukuru sana, karibu wakati wote.
Naam, na msikilizaji, Sam Ruhuza ndiye anayetukamilishia sehemu hii ya kwanza ya kipindi kwa undani. usiondoke pahali ulipo, kwani tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi hiki. Naam, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi hiki kwa undani, ukiwa nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Kama nilivyokuarifu hapo mwanzo, ni kwamba tutaangalia hali ilivyo nchini Uganda baada ya serikali ya Marekani kuwawekea vikwazo baadhi ya viongozi wa ngazi za juu katika serikali ya nchi hiyo. Moja kwa moja tuungane sasa na mwenzangu Jason Nyakundi akiwa Nairobi.
Asante sana BMJ Mridhi. Kabla ya uchaguzi mkuu nchini Uganda, serikali za magharibi na wafadhili wakiongozwa na Marekani, Uingereza, Jumuiya ya Ulaya na Canada mara kwa mara walitoa taarifa za kuonya mamlaka nchini Uganda kwa ukiukaji wa haki za raia, hasa wafuasi wa upinzani na vyama vya siasa. Rais Yoweri Museveni alitangazwa mshindi wa uchaguzi huo, matokeo ambayo yalipingwa vikali na mgombea mkuu wa upinzani wa chama cha NUP Robert Chagulanyi almaarufu Bobby Wine. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken, vitendo vya maafisa wakuu wa serikali ya Uganda vilisambaratisha mchakato wa kidemokrasia nchini humo na ukiukaji wa haki za binadamu. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa nchini Uganda na Bendo wa Moto, na kwanza nimemuuliza vile anaiona hatua hii ya Marekani.
Unajua hapa Uganda Rais Yoweri Museveni amekuwa amejishikilia sana kwa nidhamu ya jeshi ambayo yeye mwenyewe alijenga. Lakini kwa wakati huu inaonekana kama kwamba yeye tena mwenyewe anataka kuvunja nidhamu ya jeshi ambayo alikuwa amejenga liwe la nidhamu kuliko majeshi yaliyovunjwa hapo zamani. Kwa wakati huu kwa kweli, wakati watu walipouliwa na risasi moto mwaka uliopita mwezi wa 11, hasira ya watu ilienda juu sana kuhusu jeshi la UPDF. Wakati huo ndio watu wakaona kwamba jeshi lilikuwa naonekana kwa umma kama ni jeshi linaloheshimu haki za binadamu, lakini wakagundua kwamba heshima hizo kweli hazikuonekana. Na kuanzia hapo watu wakaanza kupotea, watu kutekwa nyara, watu wanafungiwa sehemu ambazo hazijulikani, na vijana wengi walikuwa wanaoelekea upande wa vyama vya upinzani. Na hapo baadaye walipopotea wengi zaidi na hawakujulikana wapi walioko, hasira ikapanda na rais akajitoa mwenyewe, akakubali, akasema kwa kweli vijana wengi wamekamatwa, hawajauliwa, wapo wazima, lakini wamewekwa sehemu na korokoroni ambazo sio za kisheria, lakini wanawekwa na jeshi lake linalomlinda yeye mwenyewe. Na Amerika kwa wakati huu, wajua Amerika, sisi ambao tunaelewa Amerika hatuchukulii hii sana kama inaweza kufanya mabadiliko. Wajua Amerika ni sio rafiki. Amerika ni nini manufaa yake? Amerika inatafuta manufaa yake tu, haina urafiki.
Orodha ya maafisa waliowekewa vikwazo na Marekani hata hivyo haijatolewa, lakini ripoti zilizotolewa na mashirika ya kutetea haki za binadamu zimeshutumu idara za usalama na ulinzi kwa kuhusika na mauaji, utekaji nyara na kukamatwa kwa wafuasi wa upinzani wakati wa msimu wa uchaguzi mkuu nchini Uganda. Serikali ya Uganda imekanusha madai kuwa ilihusika na utekaji nyara wa wafuasi wa upinzani, lakini majuzi pia ilikiri kuwa zaidi ya watu 1,000 walikamatwa wakati wa kipindi cha uchaguzi. Viongozi wa upinzani nchini Uganda wamedai kuwa zaidi ya watu 360 walitekwa nyara na maafisa wa ulinzi na hadi sasa hawajulikani waliko. Lakini hisia za watu nchini Uganda kuhusu hatua hii ya Marekani ni zipi? Nimezungumza na mwandishi wa habari nchini humo John Kibego.
Vikwazo hivyo vya Marekani hapa vimepokelewa kwa hisia tofauti. Kwanza kabisa, upande moja wananchi wamefurahia hatua hiyo, wanasema kwamba imekuja kwa wakati mwafaka, kwani kama serikali ya Uganda imeshindwa kuhurumia wananchi wake, basi hakuna njia yote ya kuzuia nchi za kigeni kuingilia kati kuhurumia. Lakini wananchi wengine wao wana hofu kwamba vikwazo hivyo vinavyotolewa vinaweza kuwa na athari sio tu kwa wale viongozi ambao wanahusika na ukiukwaji wa haki za binadamu unaotajwa, lakini vikashuka chini hadi kwa mtu wa kawaida, wakitoa mfano wa kule Zimbabwe na nchi zingine huko kama Venezuela zilizotoa vikwazo na kisha huduma nyingi zikakwama na mwisho kutokea kukata kwa msaada. Kwa mtazamo ninao sasa ni kuona kwamba vikwazo hivi vinapokuja, Waganda wa kawaida wanaona kwamba mkono wa nje unaweza kuwasaidia kuepuka zile changamoto ambapo wakati mwingi serikali inatumia nguvu kupita kiasi.
Huipatia Uganda karibu dola bilioni moja kila mwaka kufadhili programu zake za afya. Nchi hizi mbili pia zimekuwa na ushirikiano wa karibu katika masuala ya kijeshi, huku Marekani ikitoa msaada wa mafunzo na vifaa kwa jeshi la Uganda ambayo hupeleka vikosi vyake kulinda amani maeneo kama Somalia. Vikwazo hivi huenda sasa vikawaathiri maafisa wa jeshi ambao baadhi hupewa mafunzo nchini Marekani na maafisa wengine wanaosafiri kwa ziara za kiserikali na kibinafsi. Marekani imeitaka serikali ya Uganda kuwawajibisha wale waliohusika kwenye maovu wakati wa uchaguzi, ikionya kuwa uongozi wa Rais Biden utaendelea kutafuta njia zaidi na hatua za kuwachukulia wale wanaohujumu demokrasia na haki za binadamu nchini Uganda na pia watu wa familia zao. Bwana Nabende wa Moto anasema huenda hatua hizi zikamtia wasiwasi hata rais mwenyewe.
Unajua Amerika ikiongea, nchi yoyote hapa barani Afrika inatishika. Kwa mara ya mwanzo nilikuwa nataka niseme hivi, lakini nafikiri zimetoweka. Kwa wakati huu Rais Yoweri Museveni na serikali yake, tangu kumalizika kwa uchaguzi huu, chochote kinachoongewa na jumuiya ya Ulaya na Amerikani vinamtisha sana, anatishika. Inaeleweka kwamba kwa kweli uchaguzi ulifanyika, lakini haukufanyika kwa njia ambayo ni ya usalama. Watu waliteseka sana. Kwa hivyo Amerika ikiongea, na yeye anaelewa kwamba alipoteza jimbo ambalo lilikuwa kipenzi chake hapo awali, na jumuiya ya Ulaya pia ikiongea, Rais Yoweri Museveni na chama chake linatishika sana. Kwa hivyo kwa wakati huu maafisa wake hao ambao wametangazwa, na ni maafisa ambaye anawaamini sana, wakitangazwa kwamba hawa wamefungiwa kwenda Amerika, na linalofuata lazima hilo pia wasikizaji pia waelewe kwamba inawezekana kwamba mali yao pia inaweza kufungiwa, mali yao ambao utajiri wao ambao wameiweka huko. Kwa hivyo wasiwasi huo na ni nini inaweza kutokea tena, lazima itoe wasiwasi kwa chama cha Rais Yoweri Museveni na yeye mwenyewe kama amiri jeshi wa majeshi.
Hata hivyo, Uganda imepuzilia mbali hatua hiyo ya Marekani. Waziri anayehusika na masuala ya kimataifa Henry Okello Oryem amesema hilo alitowazuia kamwe kupata usingizi, akiongeza kwamba lengo lao kwa sasa ni kutekeleza yale majukumu watu wa Uganda waliwapa wakati wa uchaguzi wa mwezi Januari mwaka huu.
Shukrani sana Jason Nyakundi kwa sehemu hiyo ya pili ya kipindi Kwa Undani. Msikilizaji, tunafika mwisho na kushukuru uliyetusikiliza na wote ambao wamesikiliza vipindi vyetu wiki hii. Msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, msimamizi mkuu kama kawaida Mumoyo Hamza. Jina langu ni BMJ Muridhi, nimeshirikiana pia upande wa mitandao naye Jafar Mjasiri, na mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun. Kwa pamoja tunawatakia weekend safi kutoka hapa Washington, na tuonane wakati mwingine inshallah.